Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
О, музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила, сина Пелеев. О, музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев, който донесе безбройни беди на войските ахейски, прати в подземното царство душите на много герои, тях пък самите предаде за плячка на стръвните псета, пир за грабливите птици. Гласа на професор Стенли Ломбардо, най-известният американски преводач на Илиада и Одисея, ни дава някаква, макар приблизителна представа как звучи Омир на старогръцки. А една от многото съвременни гледни точки към Омировата история на Троянската война пък ни дава групата Manowar с концептуалния си албум «Триумфа на стоманата». Това не е Ахил, това е Хектор, великият воин на троянците, който атакува лагера на ахейците и нанася огромни поражения. Между другото, той убива Патрокъл, любим приятел и любовник на Ахил. Ахил пък е най-великият воин, съществувал изобщо на света. Той е правнук на върховния бог Зевс, внук на Еак, един от съдиите в подземното царство на Хадес, сине на Пелей и богинята Тетида, царя на мирмидонците, племе от мравки, които Зевс превръща в хора, за да му служат. Ахил е почти безсмъртен и израснал като истинска добре смазана машина за война и смърт. И на този човек му убиват Патрокъл. Той буквално полудява от скръп и тръгва да отмъщава. Кой може да го спре? Пък и кой ли иска да го спира? Отмъщението на Ахил е бързо, безмилостно и ето какво се случва с мъртвото тяло на троянския герой Хектор. Това са само епизоди от най-безсмъртния епос на човечеството – Илиада, историята на Троянската война. Тя започва, когато ахейците, древните гърци, обсаждат Троя, защото като гост на техния цар Менелай, троянският принц Парис краде жена му – Елена, макар всички да са наясно, че това няма как да стане без доброволното участие на откраднатата. В историята обаче има и по-дълбок пласт история. На своята сватба Пелей и Тетида, родителите на Ахил, канят всички богове без богинята на раздора Ерида. За отмъщение, че е пренебрегната, тя подхвърля насред купона златна ябълка с надпис «За най-прекрасната». Веднага се явяват три богини с претенции за титлата – Афродита, Атина и Хера. Скандалът е жесток, никой от боговете не смее да отсъди, за да не пострада, но на върховния Зевс му писва от разпрата между жена и дъщери и назначава за съдия един човек, младия красавец Парис от Троя. Трите номинирани от самите себе си най-красиви богини се втурват да му предлагат подкупи. Пред мъдростта на Атина и властта на Хера, Парис все пак избира любовта на най-красивата жена на света, обещана му от Афродита. Та всъщност Елена е именно този божи дар за него. А после става тя каквато става. Докато времето марширува към безкрайността, виждам с очите си как тази земя на спокойствие някога беше огнена пещ. Целите в мечове, боговете небесни обсъдиха великата Троя и дълги години войните в битка се биха за красавицата Елена, пеят момчетата от групата Warlord в композицията си «Отмъщението на Ахил». А целият този шум за Троя е създаден от човек наречен Омир, за когото не се знае почти нищо със сигурност и който, въпреки това, с основание се смята за праотец на цялата човешка, не само на европейската литература. Стандартен е станал изразът, че за Омир спорят 7 града, но е истина. Не е съвсем ясно къде точно поета се е родил, а всеки иска да притежава най-великия, затова спорят. За най-достоверна сега се приема версията, че Омир е роден на гръцкото Малоазийско крайбрежие в Смирна, днешния град Измир в Турция. Според едни това е станало през 8-9, според други през 6-7 век преди новата ера. Някои връщат раждането на Омир още по-назад, като твърдят, че е живял около 11-12 век преди Христа, т.е. по време или много близо до времето на самата Троянска война, която описва в прочутите си поеми. Има дори версия, лансирана лично от оракула в Делфи пред римския император Адриан, че великият Омир всъщност е син на Юкаста и Телемах, с други думи внук, пряк потомък на великия си герой Одисей. Като част от общочовешката ни митология тази хипотеза звучи много красиво. От чисто писателска гледна точка пък е направо перфектна, доколкото само наивните читатели смятат, че всички писатели трябва да имат богато и развинтено въображение. Първо да седнат и да си измислят разни неща, които не съществуват, но са супер интересни, а после да седнат и да пишат за тях. Всички в писателската гилдия, които не са абсолютния джами, обаче знаят, че работата не става така и че никой не е способен да измисли каквото и да било, което не съществува, затова да разказва само своя живот или живота около себе си. Съвременните учени отхвърлят подобни хипотези за произхода на Омир като фантастични, но това не е гаранция за нищо. така или иначе се знае поне, че когато Омир създава своите епични поеми, за древните гърци те са били късчета история. Е, може би малко поукрасени от автора, но съвсем малко. После през вековете тези истории някак се превръщат в митология и въпреки, че стават все по-известни на все повече хора, все по-малко хора вярват в разказите за Троянската война и събитията след нея, а ги приписват на богатото въображение на автора. Или на колективното подсъзнание, според Юнг. Или на някоя още по-голяма девотия, според някой друг. Това продължава, докато на света остава жив само един човек, който искрено вярва, че тези истории за величествена любов, славни битки и шеметни приключения са истина, не мит. Името му е Хайнрих Шлиман и през 1873, след 3-годишни разкопки в крайбрежната сега турска местност Хисарлък, той съобщава на света, че е открил великия митичен град Троя, възпят от Омир. Слушаме отказ от фантастична овертюра за Троянската война на композитора Сантино де Анджело, чиято световна премиера беше само преди 2 години. Това е още един пресен пример как епосите на Омир се вписват в нашите дни, макар понякога децата ни да мислят, че те са изобретени от гадните възрастни само като инструмент за мъчение в училище. А всъщност всичко толкова е лесно. За самия Омир, освен че не е ясно със сигурност нито къде е роден, нито кога, трябва да се знаят само още 3 неща. Че е бил сляп, че не е писал, е пеел своите епически поеми и че за по-лесно запомнене те са създадени ритмични в хекзаметър. Естествено, винаги трябва да се помни още, че хекзаметъра сам по себе си не е някакво древно зло чудовище, а обикновена поетична строфа с 6 стъпки. Помните ли примера «Музо възпей оня гибелен гняв» на Ахила Пелеев? Горе-долу така звучи хекзаметъра, макар на български да не е точно същото, като на старогръцки. Разбира се, хубаво е да не се забравя също, че освен Илиада, Омир създава и безсмъртната Одисея. Сякаш завинаги очите ми са отвърнати от дома, който винаги сънувам. 20 години съм далеч от всичко мое и познато. Да се върна, ще е сбъдната мечта. Това пее групата Symphony X след тази овертюра към своята композиция Одисей. И наистина, в този втори величествен епос, Омир разказва за съдбата на героя Одисей, който, освен многото други хитрини, измисли дървения кон и скритите в него ахейци. Хитрината, която в Илиада доведе до гибелта на Троя. Онези богове, които са на страната на троянците, са разярени от това и искат смъртта на Одисей, но другите го защитават. Къвгите помежду им обаче костват на героя 20 годишно скитане. Капризите на съдбата и морето го подхвърлят от приключение на приключение. Кое от кое по-грозни и страшни, необичайни и невероятни, красиви и обсебващи. Те обаче неизменно го държат далеч от родната му Итака, където го очакват преданата му съпруга Пенелопа и порасналия му син Телемах. И цялата тази скиталческа сага започва някак познато, в обикновен хекзаметър. Музо, запей ми за този герой многоопитен, който странствува дълго, откакто поруди свещената Троя, много поселища хорски видя и позна обичаи, много страдания той по морето пустинно понесе, своя живот да спаси, а другарите вкъщи да върне. Така се моли Омир на музата си в началото на Одисея, а тя пък, за разлика от музите на мнозина други поети след него, като някаква предана Пенелопа го следва навсякъде и винаги е готова да му вдъхне сила и настроение, за да създаде той поредния страхотен текст. Има такива хора, чийто талант сякаш блика от всякъде и Омир е очевидно един от тях. Роден на ръба на цивилизацията, застинал пред погледа ни в зората на историческото време, той винаги ни напомня къде е началото, през какво трябва да преминем като хора и общество и къде е края. Напомня ни също, че живота май не е нищо повече от любим остров, който за някой се нарича Итака, за други не. Но така или иначе е остров, към който вечно пътуваме.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.